Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o zaoštravanju odnosa između Srbije i Kosova. Učesnici ovog polemičkog dijaloga bili su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasić, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Bilo je reči o tome zašto su pregovori između Beograda i Prištine u dubokoj krizi, da li se Beograd oslobodio Miloševićevog nasljeđa, zašto kosovska vlada odbija da se razgovara o imovini koja se nalazi na Kosovu, da li je za vrijeme Miloševićevog režima Srbija preuzela kosovska preduzeća, da li Trepča pripada vladi Kosova ili je ona u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Srbije, da li je problem Trepče imovinsko-pravno ili državno pitanje, kao i o tome ko kome duguje, Kosovo Srbiji ili Srbija Kosovo. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su pregovori između Srbije i Kosova u dubokoj krizi. Naši sagovornici su Borko Stefanović, lider stranke Levica Srbije i bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom, i Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Gospodine Stefanoviću, da li je ovo najdublja kriza u odnosima između Beograda i Prištine od početka briselskih pregovora?
Mislim da je kriza veoma ozbiljna, ali ne mislim da je najgora. Dakle, mislim da je mnogo veća kriza bila, ako se sećate, leto 2011. kada su prištinske vlasti pokušale na silu da zauzmu administrativne prelaze, i tada su bile barikade i bilo je i nasilja i KFOR intervenisao i tako dalje. Znači, u smislu neke eskalacije upotrebe sile, tada je bila gora situacija i dobro je da nismo došli do reprize takvih događaja, ali svakako da sadašnji trenutak u dijalogu je doveo do jednog zahlađenja i do situacije u kojoj se ispaljuju parole sa obe strane. Ponovo se tumače sporazumi proizvoljno sa obe strane i upućuju se teške reči. Mislim da je Trepča i pitanje čija je Trepča u stvari samo vrh ledenog brega, i ono što pokazuje da postoji dalje duboko nepoverenje, i ono što je simptomatično i oko čega nikako ne možemo da se složimo, a to su kontinuirana drugačija tumačenja onoga što je dogovoreno od strane i Beograda i Prištine.
Gospodine Vlasi, po vama, da li je ovo najdublja kriza od početka briselskih pregovora?
Faktički jeste ono što je za događaje od 11. godine rekao gospodin Stefanović, to su događaje od prije početka razgovora. Razgovori sada su u krizi, spotaklo se oko jednog pitanja, može biti spoticanje i oko drugim pitanjima, jer u startu, dakle na početku razgovora, nisu dobro definisane pozicije pregovaračkih strana. Ja mislim da bi razgovore mogli već do sada da urode plodom i da se ne spotiču iza svake krivine, da su na početku definisane pozicije pregovaračke koje podrazumevaju. Pod jedan, dijalog za normalizaciju međudržavnih odnosa između Kosova i Srbije, koje do duše nisu međusobno priznate, pa i zato treba da dođe do neke normalizacije. Drugo, da se obavežu da se ne mešaju unutrašnje poslove jedna drugoj. Treće, Srbija da se obavezuje da na međunarodnom planu neće ometati konsolidaciju međunarodnog položaja Kosova i članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija je trebala prihvatiti obavezu da pokrene postupak za brisanje Kosova iz svog ustava u neko dogledno vreme, i treba da bude definisan stav da se Srbija obavezuje da ostavi iza sebe nasljeđe Miloševićeve politike koje je proizvelo sve ovo. Kad bi se sa tih pozicija jasnih krenulo, onda bi do sada imali mnogo više rezultata. Ali insistirati sa strane Srbije da se razgovara sa Kosovom o normalizaciji odnosa, ali da se pritom stalno ponavlja da je to južna srpska pokrajina, da Srbija nikada neće priznat Kosovo i tako dalje, onda se razume da što se kaže, i za svake krivine ima nekog spoticanja, a i od dosadašnjih nekih rezultata do kojih su došli prije svega u ono vrijeme gospodin Stefanović i gospođa Edita Tahiri, sada ova vlast koja je još privrženija političkom nasljeđu iz vremena Miloševića po pitanju Kosova, još više zakoči taj proces koji je na početku i nekako krenuo bez obzira što nisu definisane početne pozicije o kojima sam govorio.
Gospodine Stefanoviću, kako vi gledate na ove početne pozicije o kojima govori gospodin Vlasi?
Gospodin Vlasi možda se neće javno složiti, ali ja znam da on u sebi to ima, da u principu do dijaloga ne bi ni došlo. Da je postojala pretpostavka, to jest zahtev pre počinjenja dijaloga, da se obe strane slože oko toga da je Kosovo nezavisno. Mislim da u tom slučaju ne bi ni bilo pregovora i ne bi, uprko svim teškoćama i ogromnim preprekama, godinama koje postoje, ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj smo danas, a to je da su ipak mnoge stvari, naročito koje se tiču života ljudi, rešene i prepreke uklonjene. Postavljati takav zahtev u ono vreme, a pogotovo sada, mislim da je potpuno nerealno, nemoguće, ali jasno je da je napravljen jedan značajan pomak koji se ogleda u tome da Srbija danas prihvata i priznaje postojanje Kosova. Ona ne priznaje da je Kosovo nezavisni entitet i da je nezavisna država, ali priznaje da postoji Kosovo, da ono ima svoj subjektivitet i da ima svoju posebnost u mnogo čemu, što, složit ćete se, do 2011. nije bilo moguće i nije bilo zamislivo uopšte. Tražiti uporno da Srbija prizna Kosovo kao preduslov da se uopšte razgovara jeste nešto što bi olakšalo, ali to u suštini Srbija nikad ne bi mogla da prihvati, jer bi došla u situaciju da prihvati da je sva politika ove države, ne mislim na Miloševićevu, nego na politiku koja odražava državnost nekog međunarodnog subjekta, suštinski pod znakom pitanja. Znate, to vam je kao kada bi Ukrajina rekla da Krim je Rusija i onda mi sad kažete, ok, vi ste priznali da je Krim Rusija i sad da pregovaramo kako da rešimo pitanje graničnog prelaza, autoputa i tome slično.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome zašto se pregovori između Srbije i Kosova nalaze u dubokoj krizi. Učesnici polemike su Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, govori Azem Vlasi.
Kažu Kosovo je deo Srbije, Kosovo je Srbija, a znaju da od 10. juna 1999. godine sa potpisom upravo srpske strane u Kumanovu svaki vid, svaki segment efektivne državne vlasti i suvereniteta povučen je sa Kosova i u rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 nigdje nije rečeno da je to malo privremeno pa će se Srbija vratiti. Dakle, to je definitivno. Ja sam ukazao na ove principe jer sam duboko uveren da bi ceo proces normalizacije išao bolje, a mi moramo normalizovati odnose jer iza nas je teško jedno istorijsko nasljeđe, a najteži period tih odnosa poremećenih je vreme Slobodana Miloševića od 1989-90 pa na ovame. Evo zašto se spotičemo sad konkretnih pitanja. Posljedica toga što Srbija uporno istrajava na političkom nasljeđu Miloševićevog vremena. Evo Trepču smo spomenuli. Sada je Skupština Kosova zapravo vratila status Trepče koje je ono imalo u vreme ustavne autonomije. Po tadašnjem ustavu Jugoslavije, po zakonu o udruženom radu od 1976. godine, kombinat Trepča kao rudarsko-topioničarski basen, tako se zove, a ne neka fabrika nameštaja, je bio u pravnom smislu, ekonomskom, financijskom, u potpunosti resurs Kosova, kao što je bila Železara Smederevo, Nikšić, Jesenice i tako dalje. I šta se desilo? 89. 90. godine putem pravnog nasilja, dakle nasilno, ukinuta ustavna autonomija, ukinut ustav Kosova. Sljedeći korak je bio da Skupština Srbije donese odluke o ukidanju legalnih uprava u kosovskim preduzećima. Znate, do 1993. godine oko 4500 onih prinudnih uprava je zavedeno u raznim organizacijama na Kosovu, od dečjih obdaništa do kombinata Trepće. I onda evo gledajte u Beogradu, u Privrednom sudu Beograda, tamo je gospodinu Stefanoviću to blizu, otišlo se pa se sve to registrovalo kao imovina Srbije. Da li je neko izračunao kolika je bila vrednost privrednih organizacija koje su imale relativno modernu opremu jer su bile novije tada i sve to pretvoreno u imovinu Srbije, a sad se u Srbiji kaže hoće nam oteti Trepću, Trepća je naša, ovo je naše i tako dalje. Dakle, o tome govorimo. Ako u Srbiji se misli da se nikako ne može priznati Kosovo, onda treba, brate, pošteno da kažu kako misle da vrate Kosovo pod ustavnu jurisdikciju Srbije. Hoće li na ruskim tenkovima? Vidim, neki misle tako. I dok se u Srbiji ne napravi suštinski otklon od Miloševićeve politike i da se kaže da ne može Srbija da računa na Kosovo kako ju je pod jurisdikciju Srbije nasilno stavio režim Slobodana Miloševića, nažalost nema napretka. Srbija ne stanuje više na Kosovu, niće ikada to biti. Negde 35. 6. godine Turska imala pretenzije da je Srbija opet u Turskoj. Eto tako izgledaju pretenzije iz Srbije da je Kosovo južna srpska pokrajina, još koriste termine, kažu razgovaramo sa privremenim institucijama, sa pokrajinskim institucijama, očigledno brkaju. Pokrajinske institucije su u Vojvodini, mada u ono vreme, 89. 90. tako pravno nasilje nad Vojvodinom nije izvršeno.
Gospodine Stefanoviću, gospodin Vlasi kaže da je, kad je u pitanju vlasništvo, Trepča isto što i Smederevska železara.
Pa jeste u istom smislu, s obzirom na to da pripada Srbiji. Dakle, gospodin Vlasi je u pravu, ja se slažem s njim da treba pobeći od Miloševićeve retorike i treba pobeći od metoda Miloševićevog sprovođenja vlasti, a kamoli od sile. Znači, tu se ja s njim potpuno slažem. Volao bih da i vlasti u Prištini tako razmišljaju. Znate, njima je zanimljivo zakon o udruženom radu da ga primenjuju 76. a nije im zanimljivo da primenjuju Ustav dve godine ranije, koji nikad ne bi mogao da niti bi dozvolio na bilo koji način da autonomna pokrajina bude nezavisna država. A da ne pričamo sada o tim pravnim začkoljicama, zašto u svo uvažavanje gospodinu Vlasiju se Milošević pričinjava. Ja znam da naša vlast sadašnja često koristi takvu retoriku, ali ni vlast u Prištini nije daleko od toga. I to se vidi često, a upravo po tome što izbijaju povremene krize na koje jedna i druga vlada vrlo, vrlo loše reaguju i suštinski hrane jedna drugu. I suština je da je to jedna politička igra kojom se dve političke elite zabavljaju, znajući da je nacionalizam, znajući da su te stvari vrlo profitabilne politički i znajući da je to mnogo bolje nego hleb i zaposlenje i znajući da i na Kosovu i u ostatku Srbije vlada beda, nezaposlenost i sve ostalo. Dakle, to je činjenica. Kao što je činjenica i to da je Srbija spremna, ako ja dobro razumem, da dokaže vlasništvo na Trepčom kao i na nekim drugim objektima, a Priština ne želi uopšte da čuje za to. Trepča ne može da bude predmet razgovora isključivo dekretima kosovske vlade, zato što postoje dokumenti koji dokazuju vlasništvo, postoje nalazišta koje su na teritoriji centralne Srbije, isto kao i za Gazivode. Neke stvari se prosto moraju rešiti kroz dogovor i kroz dijalog. Ako to ova garnitura u Prištini ne razume, ja sam sigurno razumeće neka druga.
Samo da vas upitam, gospodine Stefanoviću, po vama, čija je Trepča?
Pre svega, Trepča je preduzeće u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije. I u tom smislu postoji jedan značajan procenat akcionara, ljudi koji su radili i rade u Trepči, koji svakako imaju, čini mi se, 30% i možda više procenata vlasništva. I to je to. Znate, to vam je kada vlada u Prištini donese zakon kojim ona raspolaže sa Trepčom, ona kao upravlja sa celom Trepčom, što nije tačno, a onda naša vlada donese isto tako maltene komičnu odluku po poput Vojislava Koštunice da ukida odluku prištinske vlade. Pazite vi to, mislim, to je tek komedija, razumete? Znači, niti vlada gospodina Mustafe može da kaže mi prodajemo Trepču i Trepča je naša, niti vlada u Beogradu može da anulira odluke vlade u Prištini. Dakle, mislim da je zrelo da se postigne jedan obavezujući sporazum ili da se ide na arbitražu i da se utvrdi ne samo za Trepču šta je čije, pitanje vlasništva i pitanje ulaganja je ono što dokazuje čija je Trepča, čija je Elektroprivreda, čijih je 4.500 radnika kojima nije dozvoljeno da se vrate na posao, čijih je 200.000 Srba koji su proterani iz Kosova, a ne mogu da se vrate svojim kućama, a i kad bi se vratili ne bi imali šta i gde da rade. To je jedna situacija koja ne može da se rešava nacionalizmom i ne može da se rešava time što će gospodin Vlasi ili ja, ko će glasnije da vikne da li Kosovo nezavisno ili nije. Mislim da je to besmisleno.
Gospodine Vlasi, evo gospodin Stefanović kaže da tek treba utvrditi šta je čije u kombinatu Trepča.
Šta ima da se utvrdi? Ja vam kažem, u normalno legalno stanje bivše Jugoslavije, autonomije Kosova, Trepča je bila pravno-organizacijski, finansijski, proizvodno-kosovski resurs. U tom smislu sam rekao, kao što je Smederevska železara bila za Srbiju, Jesenice za Sloveniju, a ne da je to Srbija. Sad gospodin Stefanović nam objašnjava da je to vlasništvo Srbije po osnovu nasilno nametnutog pravnog stanja na Kosovu sa ukidanjem autonomije i ukidanjem ustava Kosova i to se sad smatra imovinom Srbije. Sve su to marifetluci urađeni na jedan potpuno bespravan, protiv ustava, način protivno ustavu Kosova koji je bio legalan, legitiman. Nismo ga se mi dobrovoljno odrekli, niti se odrekli autonomije ustavne Kosova, nego nam je to silom oduzeto. Sve što je posle toga nametnuto silom i proizvod tog pravnog nasilja od strane Srbije, mi nećemo priznat i tu je tačka.
Gospodine Stefanoviću, volite.
Kažete, pitanje Trepče je rešeno Miloševićevim pravnim nasiljem koje je, znamo, dovelo i do rata, ako hoćete, a posle rata i do proglašenja nezavisnosti. To znamo, a samo mi objasnite kakve to veze ima sa svojinom. Svojina je stvar papira u civilizovanom svetu. Postoji jedan fond koji je izdvajao sredstva za Trepču i ne možete sada kažete mi smo se odvojili, a vi vaše papire zakačite za uvo pa igrajte. Pa ne može to tako, gospodo. Ako hoćete da budete deo civilizovane Evrope, onda morate prihvatiti uzuse te Evrope, to je demokratskog uređenja današnjih evropskih država i međunarodnih institucija. Dakle, ako imate papir za Trepču ili za bilo koji kiosk u Prištini, ili za zgradu pošte u Prištini, kako može neko da kaže to je sada Kosovo zato što se skupila grupa ljudi, inače ovo je odrednica koju je dao Međunarodni sud u Hagu, i proglasila nezavisnost. Dakle, grupa ljudi je rekla mi smo proglasili nezavisnost, samim tim sve je vlasništvo Kosova. Pa to ja razumem, gospodine Vlasi, s velikim uvažavanjem prema vama, da je to viđenje vaše strane i ono je legitimno. Ali to ne možete vi nametnuti nekome koji ima dokaze u vidu pravno validnih dokumenata. Dakle, ako je to tako, onda hajde da to rešimo. Ali ja kad sam hteo da povedem pitanje imovine sa gospođom Tahiri, onda je ona rekla ovako, mi o imovini ne želimo da pričamo jer je sve naše. Pitanje Trepče je imovinsko-pravno pitanje. To jeste i resurs, to jeste i energija, to jeste pitanje od ogromnog značaja za Kosovo, ali to je pitanje koje mora da se rešava kroz jedan civilizovan način, a ne da se rešava tako što kažete to je sve naše, pa vi vidite šta ćete. A to da li je Srbija na Kosovu? Srbija je na Kosovu dok ima svoje nasljeđe i dok ima ljude koji tamo žive. I to gospodin Vlasi je malo pre rekao, Srbije nema i niti će biti na Kosovu. Srbije će biti na Kosovu dok tamo postoje ljudi koji žive ili pokušavaju da žive, i to pod užasno lošim uslovima, i dok postoje neko versko, kulturno, ako hoćete, nasljeđe Evrope koja je danas na Kosovu ugroženo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je Trepča. Učesnici polemike su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, gospodin Stefanović kaže da je Trepča imovinsko-pravno pitanje i da se rešava na osnovu papira.
Nije imovinsko-pravno pitanje, to je privredni resurs Kosova, to je suština stvari. A drugo, da vam kažem, jer opet tu se vrtimo, ja razumem Stefanovića, on mora da podilazi aktuelnoj retorici u Beogradu i ne sme drugačije da priča. Hoće Srbija da se drži onoga što je nametnuto 89. 90. i trajalo do 99. godine. 99. je to ukinuto. Sad je novi pravni poredak, novo stanje. Kosovo je priznato od 108 zemalja. Tu činjenicu moramo da shvatimo i Srbija. Nikakve imovinsko-pravne odnose na Kosovu nema. A ako bi, na primjer, ja se slažem da postavimo to pitanje, ali da krenemo, da izračunamo kolika je bila imovina kosovskih preduzeća 89. godine, 90. do 93. godine, prije nego je jednostrano proglašena imovinom Srbije tako što su to proglašena preduzećima Srbije. U tom sam smislu izvršio usporedbu kako je ranije bila Železara Smederevo, Jesenice u Sloveniji, Trepča na Kosovu, ali posle ovog pravnog nasilja u Srbiji sprovedenog početkom 90. godina, kažu Trepča je srpska kao i Smederevo. O tome se radi.
Samo da rešimo ovo pitanje. Gospodine Stefanović, evo gospodin Vlasi kaže da je faktički početkom 90. kosovska imovina nasilno oduzeta i proglašena srpskom.
Pa dobro, da vam kažem, optuživati mene da koristim retoriku vladajuću u Beogradu, mislim, nije previše smisleno, znate. Nije gospodin Vlasi informisan. Ja sam jedini čovjek u političkoj spektru u Beogradu, osim LDP-a Čedomira Jovanovića, koji se zalaže za nezavisnost Kosova. Dakle, ja sam jedini koji se zalaže za nešto konkretno i korak više u regulisanju naših odnosa, pre svega kroz obavezujući bilateralni sporazum. To niko ne traži i niko ne sme javno da kaže tako nešto, pošto se to ovdje smatra za jeres. Druga stvar, jeste tačno da je Slobodan Milošević ukinuo autonomiju pokrajine, jeste da su izvršili otpuštanje Albanaca, a mnogi su otišli i dobrovoljno, i da je tu suštinski uspostavljen jedan sistem segregacije, gde smo imali život na nekim paralelnim kolosecima i znamo kako se to loše završilo. Ali ponavljam, pitanje državnosti i pitanje političkog okvira je jedno pitanje, a pitanje imovine je nešto što se u civilizovanom svetu dokazuje na potpuno drugi način, a ne da li je neko proglasio nezavisnost ili nije. Znate, to je kao kada bi vlada u Beogradu odlučila da se odvoji od Evrope, na primjer nekim aktom, pa uzurpirala Coca-Cola u Zemunu. Pa kaže, Coca-Cola u Zemunu je sada fabrika Srbije. I normalno da će vlasnik Coca-Cola da traži da mu se vrati njegovo vlasništvo.
Gospodine Vlasi?
Ja sam objasnio na koji način je to nasilno proglašeno imovinom Srbije i sad mi to vraćamo. Gospodin Stefanović kaže na Kosovu žive Srbi, fakat, to su građani Kosova, mi treba da brinemo o njima, ne treba da se instrumentaliziraju iz Beograda, kažu srpska lista u parlamentu treba da brani interese Srbije, pa onda kažemo i mi imamo pravo na Srbiju toliko koliko imamo Albanaca u Preševskoj dolini ili u Srbiji, ima i skoro kao Srba na Kosovu. To je banalizacija. Ja sam rekao, država Srbija u ustavnom smislu nema više šta da traži na Kosovu. Ta priča je završena 99. godine, 10. juna. I sad, mi živimo u ovoj regiji, upućeni smo jedni na druge. Treba da normaliziramo odnose. Ako treba imovinu, ali ne u ovom smislu, Trepča je srpska, pa šta onda treba, o čemu da razgovaramo? Hajde da razgovaramo, kakva, kolika je bila imovina kosovskih preduzeća, cele kosovske privrede, koja je odlukama Skupštine Srbije preinačen status. Svašta se tu radilo, kao ime integracije. Spajaju se određena kosovska preduzeća, i to profitabilna, sa odgovarajućima u Srbiji, kao u ime udruživanja radi efikasnosti i tako dalje. I u Privredni sud Beograda su upisali sve to kao preduzeća Srbije. Da vidimo koliko je imovina toga bila, da vidimo šta je Srbija u međuvremenu vremenu, a za 10 godina je uglavnom to samo raubovala, upropaštavala. Došla privatizacija, pa je nastupilo upropaštavanje, doduše to se radi i sada. I u Srbiji i na Kosovu sa tom privatizacijom, pa da vidimo je li ko kome duguje. A ne da se kaže Trepča je srpska, onaj vodosistem Ibar Lepenac je srpsko, onaj turistički centar na Brezovici, a sve na teritoriji Kosova je srpsko. Pa ne možemo tako da razgovaramo i to nas neće nigde odvesti, o tome se radi.
Očigledno nema saglasnosti, vreme je da privodimo kraj ovaj razgovor. Gospodine Stefanoviću, vaš zaključak.
Pa zaključak je da ne treba se pozivati na Slobodana Miloševića kao nekoga ko je definitivno uništavao i pravne i civilizacijske norme, a onda gospodin Vlasi ne vidi da se i on tako ponaša, to jest da on opravdava isto tako ponašanje kada govori o ovim stvarima. Ne postoji srpska Trepča. Postoji Trepča koja ima vlasnika. Vlasništvo i kapital nemaju nacionalnost, naročito ne u 21. veku. I ne razumem uopšte čemu to insistiranje na tome da neko u Beogradu kaže da je Trepča srpska i mi Trepču ne damo. Nema šta da damo i ne damo. Južni deo Trepče je bio pod kontrolom vlade u Prištini, znamo kako je tamo stanje. Hiljade radnika ne radi, ne mogu da obezbede bilo kakvu egzistenciju. Trepčana u severnom delu radi, puni kosovski budžet, plaća takse i plaća sve u kosovski budžet i da nema te severne Trepče za koju kažete da je uzurpirana. Pa ja ne znam da li biste vi jednog centa videli iz celog tog rudnog bogatstva koje spominjete. A to ko je šta uzurpirao i ko je šta plaćao i da neka komisija to utvrdi, znate šta gospodine Vlasi, ne biste se vi dobro proveli tu. Ispalo bi da biste vi mnogo dužni još da platite Srbiji nego što sanjate. 1200 preduzeća su uzurpirane na Kosovu i Metohiji. 1200 preduzeća. Kroz razne jednostrane odluke bez ikakvog uvida da li tu možda neko ima neko vlasništvo, da li tu neki ljudi rade, da li primaju plate, to je sve rasparčano, rastureno i sada se kaže to je naše. Znači nemojte otvarati Pandorinu kutiju ko je šta kome dužan i koliko je ko ulagao, jer ponavljam, tu Kosovo neće dobro proći.
Vaš zaključak, gospodine Vlasi?
Prvo, kad je rekao hiljadu i nešto preduzeća, drago mi je, on je, gospodin Stefanović, potvrdio je ono što sam rekao. To su ona preduzeća nasilno transformisala kao pravno u srpsko vlasništvo. One su ostale tu i posle 99. su tu gde su bile pre 90. drugo. Ja nisam opterećen Miloševićem, ni političkim nasljeđem, ne pripada to meni, jer smo mi sa tim raščistili. Ja celo vreme insistiram da se svaka vlast u Srbiji mora osloboditi Miloševićevog političkog nasljeđa i svim onim što je urađeno u vreme njegovog režima u odnosu na Kosovu. Nastavljati tu politiku prema Kosovu u nekim, tako da kažem, novim uslovima, to je besmislica. I posljednje što želim da kažem, sve ćemo mi dobro rešiti, ali neće to rešiti Priština i Beograd, nego država Kosovo i država Srbija. Ako hoće, dobro, ako ne, idemo, brate, svak svojim putem, nekako ćemo se vozati još. Ima puno zemalja u svetu koje nemaju baš međusobne odnose sjajne, pa žive.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pred licem pravde, u kojoj između ostalog možete čuti. Dok se političari igraju s Srebrenicom, građani su svjesni da se i nakon izbora mora živjeti.
Nisam ni ovoga vidio, evo, 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
Moja priča, projekat koji mladima otvara vidike o tome kako žrtve rata doživljavaju stradanje, ali i suživot.
Ja ne mogu da mrzim, ja dijelim ljude na dobre i loše, to je poenta, a ovo javno govorenje baš u tom smislu treba da nas bliži.
Šta mladi u Beogradu vide u ogledalu?
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Otkako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica, ne smiruju se tenzije. Govori se o brojnim neregularnostima tokom izbornog procesa, ali se pominje i mogućnost da će Bošnjaci početi da se iseljavaju, nakon što je prema posljednjim rezultatima zajednički kandidat srpskih stranaka pobjedio u trci za prvog čovjeka opštine. Lokalne izbore, koji su u Bosni i Hercegovini održani 2. oktobra, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida, a koja su pokrenula prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Kako to utiče na građane Srebrenice, čućemo od Marije Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično, sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, idvi djel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo, 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećeru kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovao i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh stranke Demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. pa je neko i dobro uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica je napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova, sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Službaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pod nazivom Moja priča u mješavitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu održan je javni govor žrtava rata, bivših logoraša i osoba oboljelih od PTSP-a koji su svoja ratna stradanja ispričali gradačačkim srednjoškolcima. Cilj razgovora bio je da se ratni sukobi, koji su trajali od 1992. do 1995. godine, prikažu iz jednog sasvim drugog ugla i perspektive direktnih stradalnika rata. Detalje ima Zoran Matkić.
Moja priča dio je četvorogodišnjeg USAID projekta Pro budućnost koji ima za cilj izgradnju dobrih odnosa svih skupina u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku i religijsku pripadnost, doprinese razumijevanju i poštivanju različitosti i suzbijanju predrasuda i stereotipa. Siniša Savić, nacionalni koordinator USAID projekta Pro budućnost.
Cilj ove aktivnosti je prije svega da se pokaže da bez obzira na religijsku pripadnost, etničku, bilo koju drugu, da rat donosi samo bol, patnju i stradanje i ponavljam da bez obzira na pripadnost da u ratu stradaju nevini. Nije bilo jednostavno doći do osoba koje će otvoreno govoriti o svim iskustvima s početkom 90. godine, jer još uvijek u našem društvu vlada stigma da se nekako otvoreno ne govori o tim stvarima. Ono što je nama bitno je da smo uradili sastanke sa udruženjem žrtava rata na području cijele Bosne i Hercegovine i da danas imamo preko 30 govornika koji otvoreno govori o svojim iskustvima. Ponavljam, nije bilo lako, ali smo pomoć sastanaka, naših kontakata, naših radnih grupa u našim zajednicama uspjeli doći do tog broja.
Ovaj projekt već je ostvario svoj cilj i rezultati su vidljivi među mladim ljudima u mnogim bosansko-hercegovačkim lokalnim zajednicama, dodaje Savić.
Kad vidimo prve reakcije osoba na javnom govorenju, evo govorimo o mladim ljudima, pošto smo danas tu u srednjoj školi, koji se prvo iznenade pričama govornika, kad čuje sa sve tri strane šta je se to desilo, imamo od burnih reakcija, plača do čak i negiranja onoga što naši govornici govore, do nekih, da kažem, drugih rezultata koje vidimo preko naših mjernih instrumenata, preko naših evaluacija, do, kažem, kasnijih fokus grupa koje radimo sa našim ispitanicima.
Zija Čusto iz Brčkog, 40% ratni vojni invalid. Tijekom proteklog rata, kao ratni zarobljenik, prošao je torturu brčanskih logora gdje je preživio mnoge ružne stvari. Obolio je od PTSP-a. Unatoč svemu kaže da danas nikoga ne mrzi i cilj mu je da mladim ljudima prenese poruke mira i tolerancije.
Ja ne mogu da mrzim, ja dijelim ljude na dobre i loše, to je poenta, a ovo javno govorenje baš u tom smislu treba da nas bliži, da putem javnog govorenja iznošenja onog bolnog preživljenog i priče te šta smo doživjeli i proživjeli, da bi prenijeli mladi, posebno mladim generacijama, da se to zlo više nikada ne dogodi. Normalno, to se ne može zaboraviti, ali da se ne ponovi i da samo sa tolerancijom, međusobnim razumijevanjem možemo nešto postići u ovom društvu.
Čusto se osvrnuo i na pojedine društvene mreže koje se koriste za širenje netolerancije, mržnje, pa čak i fašističke ideologije.
Te društvene mreže za mlade ljude koji tu šire mržnju je veliko zlo. Pazite, oni nisu doživili i nisu proživili ono što smo mi proživili iz starije generacije. Ja inače se bavim nekim aktivizmom, pratim to i mladi se ponašaju u skladu kako nam je država. Mislim, ja moram biti iskren, već 20 godina ta politika ne vodi ničemu. Ja inače sam žestok protivnik nacionalizma, ja sam za mir, toleranciju i međusobno razumijevanje među ljudima.
Mara Milanković iz Dervinte jedna je od žrtava rata, koja je svoje ratno iskustvo 80% ratnog vojnog invalida podijelila s gradačačkim srednjoškolcima. Svoja ratna iskustva u cilju suzbijanja predrasuda i stereotipa prenosi već 8. godinu.
Nama su mladi ljudi i ciljna grupa. Oni su budućnost na kraju krajeva ove zemlje. Porodica je osnova i stup svakog društva. Mladi ljudi su to samo u svojoj porodici čuli, slušali i rasli s time. Ja bih rekla i uvijek ću kazati, ljudi, opametimo se. Ne slušajmo šta političari pričaju. Živimo zajedno, radimo zajedno, radujmo se zajedno, kao što sam se ja radovala dok sam rasla, dok sam se školovala. Bar djelimično svoju mladost sam imala, ono što bi rekli ljudi, lijepo. A to želim svoj djeci Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, naravno.
Za program Pred licem pravde iz Gradašca, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Još malo ćemo o mladima. Ovaj put u Srbiji i načinu na koji vide nasljeđe u kojem je ostavljen dugačak spisak problema s kojima se svako u svojoj oblasti bori u cilju stvaranja društva oslobođenog od stereotipa i predrasuda. Društva koje se suočava s ratnom prošlošću i onog gdje će se poštivati pravo svakog čovjeka da bude ono što jeste. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Koji ih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podijelili su u svom odrazu ogledalu koje su obilježavali Međunarodni dan mladih za demokratiju postavili na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Slušamo Ivu Martinović.
Navode da nisu niti mogu biti odgovorni za preuzeto nasljeđe, ali da su odgovorni za to kako se prema njemu odnose. Iako u javnosti nedovoljno vidljivi i sa malom podrškom okruženja, izabrali su da se bore za slobodno i pravedno društvo. Političarima, koji ih opisuju kao budućnost, poručuju:
oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što može da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima ponajviše LGBT populacije. Pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor. A umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Aktivistički put u umetnosti izabrao je reditelj Stevan Filipović, baveći se generacijom mladih pogođenih nacionalizmom, ekstremizmom, huliganskim nasiljem. Pre nekoliko godina premijeru njegovog filma Šišanje obezbeđivala je policija. Danas je, kaže, situacija drugačija i nikada nije imao dilemu da se društveni aktivizam i umetnost ne mogu odvojiti.
Ako se deli, onda vrlo lako dođemo do ljudi koji se oduševljavaju umetničkim delima Leni Riefenstahl, a da ne zastanu i pitaju kao, pa dobro, a kako izgledalo to u vreme kada je ona davala podršku onim što je radila svim svojim bićem, jeli, i umetnošću svojom režimu Adolfa Hitlera, i kako je moguće da ta žena koja je živjela 103-4 godine nije nikad počela da preispituje to što je radila.
Ispred ogledala su se ređali aktivisti i aktivistkinje koji svako u svom polju pokušava da menja društvo u kojem živi i pomera granice.
Ja sam Lidija Radulović. Želim da policajka koja želi da bude deo interventne policije i ispunjava sve uslove za to, to i bude. Da žena koja kaže ne nasilju ne bude ta koja bude primorana da napusti svoj dom.
Dolores Sašković osvojila je prvo mesto na konferenciji fizičara regiona, a u svojoj srednjoj školi iz istog predmeta dobila je jedinicu.
I onda se zapitam kakav je sistem vrednosti našeg školskog sistema.
Ova sada već studentkinja i dalje je aktivna u Uniji srednjoškolaca Srbije.
Smatram da generacije srednjoškolaca nisu neke serije uređaja iPhone-a, petice, šestice, sedmice, nego da su to individue koje moraju da se vajaju i kreiraju na sobstveni način.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 94. Bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sledeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših visokih oficira Jugoslovenske narodne armije i vojske samoproglašene Krajine za ratne zločine nad hrvatskim civilima na području Šibensko-kninske županije od kasnog ljeta 1991. godine do oluje 1995. godine. Tereti se po komandnoj odgovornosti, a hrvatskom pravosuđu dostupan je jedino bivši general Borislav Đukić, kojim se u Splitu sudi zbog dizanja u zrak Brane Peruča. Detalje ima Eni Zebić.
Napadi na civilne ciljeve, protjerivanje nesrpskog stanovništva, ubojstvo 118 civila hrvatske nacionalnosti, silovanje više žena, uništavanje stambenih i gospodarskih objekata u vlasništvu osoba nesrpske nacionalnosti, uništavanje vjerskih objekata. Za sve to tereti se 8 bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene Krajine po zapovjednoj odgovornosti. Bivšeg generala Borislava Đukića, još četvoricu pukovnika, jednog potpukovnika i dvojicu nižih oficira tereti se da su znali da njihovi vojnici rade te ratne zločine na dijelu Šibensko-kninske županije pod kontrolom pobunjenih Srba, da ih nisu u tome spriječili i da ih zbog toga nisu primjereno kaznili. Đukić je jedini dostupan hrvatskom pravosuđu i sudi mu se u Splitu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pokušaj rušenja brane na akumulacijskom jezeru Peruča 1993. a ostalima će, kako se navodi, zbog postojanja osobito važnih razloga biti suđeno u odsutnosti. Ratna dopisnica Slobodne Dalmacije i Šibenika Davorka Blažić sjeća se u izjavi za naš program ratnih dana kada je i sam grad Šibenik bio pod učestalim artiljerijskim granatiranjem.
Šibenik je bio meta i baš su ono tukli ciljano. Mislim, birali su objekte koje će tući. Dakle, u pravilu su od katedrale, poliklinike, dakle svih takvih objekata koji su bitni. To su ciljali. Nažalost, to je istina. Manje više moglo bi se reći da u tih nekoliko prvih godina ni djeca nisu išla normalno u školu.
Kada optužnica bude potvrđena, suđenje će biti održano na Splitskom županijskom sudu, jednom od četiri suda u Hrvatskoj koji su specijalizirani za ratne zločine. Državno odvjetništvo prikupilo je preko 3000 dokaza i saslušalo 450 svjedoka, pa je optužnica koja pokriva razdoblje od 4 godine od 91. do 95. toliko obimna da je na Splitski županijski sud dostavljena na kolicima. Dokazi su prikupljani analiziranjem dokumentacije Haškog tribunala iz domaćih izvora. Od dostupne dokumentacije do ekshumacije i sudsko-medicinskih vještačenja iz Splitskog županijskog suda potvrđeno nam je da je optužnica zaprimljena i proslijeđena optužnom vijeću na potvrđivanje. Uz širi prostor Šibensko-kninske županije u ratu u Hrvatskoj vezan je i slučaj Čede Čolovića, koji je početkom rujna u Srbiji temeljem nagodbe osuđen na 3 godine zatvora, nakon što je priznao da je navodno špionirao za Hrvatsku. Čolović je kao pričuvni potporučnik bio do ranjavanja 93. zapovjednik voda u krajinskoj paravojsci i neki su hrvatski mediji špekulirali kako je na taj način onemogućen da bude svjedok na suđenju svojim vojnim zapovjednicima za ratne zločine koji su sada bliski bilo Vučićevim narodnjacima, bilo Dačićevim socijalistima. Međutim, tada su to mediji povezivali sa drugom optužnicom koja se odnosila samo na ratne zločine nad hrvatskim civilima u Drnišu i Ružiću, dok se ova optužnica odnosi na cijeli prostor Šibensko-kninske županije koji je u prvoj polovici 90. bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Ruski avion s humanitarnom pomoći iz Srbije za građane sirijskog grada Alep poletio je u četvrtak s niškog aerodroma Konstantin Veliki. Ipak, izborom da humanitarnu pomoć šalje s Rusijom, a ne redovnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Milan Nešić.
Kakva se to neka velika politička priča diže i pravi oko ćebadi i lekova i brašna i šećera. Tražite nam, poslaćemo bilo kome na svetu, nikakav problem s tim nemamo.
Nije međutim poznato kome će pomoć o kojoj govori premijer Srbije Aleksandar Vučić biti konkretno namijenjena. Da li i civilima u delovima Alepa pod kontrolom opozicionih snaga, kao što se očekuje da će biti dopremljena delovima koje kontrolišu snage režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik, podsjećamo, uživa podršku Rusije, dok nasuprot tome njegovo povlačenje traži Zapad. To su okolnosti u kojima bi bilo kakvo svrstavanje uz Rusiju na ovakav način predstavljalo rizičan i nerazuman čin, kaže za naš program Blagoje Grahovac, general u penziji, nekadašnji JNA i dugogodišnji politički savjetnik crnogorskih vlasti.
Zašto Srbija ulazi u sve to kad već ne mogu mnogo krupniji faktori na međunarodnoj sceni da razriješe problem? Država kad vodi nepredvidljivu politiku, sama je ta činjenica koja država uvodi u problem.
Svojim priključivanjem Srbija, koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom i sa kojom bi shodno tome trebalo da usklađuje svoju spoljnu politiku, pridružila se Belorusiji, Jermeniji, Kini, Azerbejdžanu i Indiji. To uz aktualno intenziviranje saradnje sa Rusijom i održavanje zajedničkih vojnih vežbi ponovo problematizuje njenu deklarativnu opredeljenost za evropske integracije, što je inače zvanična politika vlade Srbije. Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ovo svojevrsno talasanje vidi kao potencijalni okidač za to da Evropska unija počne upornije da potencira pitanja za koje je do sada Srbiji gledala kroz prste.
Od toga što se Srbija nije priključila sankcijama prema Rusiji koje su uvedena kada se desio napad na Ukrajinu, do referenduma u Bosni. A sad ima još jedno pitanje. Jednog dana će doći ozbiljen pritisak ako Srbija stvarno hoće da se učlani u Evropsku uniju, da mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Lokalni mediji u Srbiji preneli su informaciju da će pomoć Alepu dostavljati 2 ruska aviona koji će za sada nepoznatog datuma poleteti ka Siriji sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. To bi mogla biti dodatno otežavajuća okolnost, upozorava Blagoje Grahovac, jer stavlja pod lupu rusko-srpski centar u Nišu koji deo međunarodne javnosti tumači kao širenje ruskog uticaja u Srbiji i regionu. U kontekstu zatrenutih odnosa Sjedinjenih Država i Rusije, iza kojih je ostalo nekoliko propalih pokušaja usaglašavanja zajedničke pozicije u vezi sa sirijskim konfliktom, Srbija hoda po tankoj žici. Mišljenje je to Borivoja Erdeljana, komentatora i dugogodišnjeg izveštača sa Bliskog istoka.
To je još samo jedna potvrda da Srbija pokušava da na vagi bude i na jednom i na drugom tasu koliko može, ali to ne može do kraja da se razume, a vrlo često i padne suprotan efekat. Posljedica će otežavati taj diplomatsko-politički hod Srbije onako kako ga ona zamišlja.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, zaključuje da je učešće Srbije u ovakvoj akciji simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Međutim, podvlači i da bi se mogli ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije, koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji. Još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema da brani. Znači, ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovih dana počela je realizacija projekta Dobar komšija Zlata vrijedi, koji okuplja mlade iz Konjice i Nevesinja. Kroz različite aktivnosti mladi rade na jačanju međusobne tolerancije i suživota na ovim prostorima, a njihovu priču donosi Mirsada Ćosić.
Udruženje Volonteri i prijatelji Konjičke regije u saradnji sa organizacijom kreativnog okupljanja iz Nevesinja, a uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, realizira projekat Dobar komšija Zlata vrijedi. Koordinatorica projekta Almedina Kašić.
To je homestay program u kojem djeca iz manjeg BH entiteta dolaze nama u Konjicu. Povezujemo mlade iz dva entiteta, čisto zbog toga da bi razbili predrasude i stereotipe i da bi smo pokazali kako smo svi mladi u jednom i drugom entitetu. Imamo iste probleme, iste brige.
Mladi iz Konjice i Nevesinja učestvovali su u radionici koja je imala za cilj razbijanje stereotipa i predrasuda koje su vezane za vjersku i nacionalnu pripadnost. Voditeljica radionice u Konjicu Vanja Šunjić.
Cilj ove radionice je da prije svega pokaže šta su stereotipi i predrasude i da ih eliminiše iz društva. Kroz ovaj projekat želimo da razbijemo sve stereotipe i predrasude koje su vezane prevashodno na vjersku i nacionalnu pripadnost, a onda sve ostale, i želimo da pokažemo svim svojim vršnjacima da smo mi zapravo suštinski jednaki, da imamo ista interesovanja, iste probleme, iste afinitete i da sa svim isto se snalazimo u svojim lokalnim zajednicama. Nevesinje je najbliža općina nama u Republici Srpskoj i zaista nema potrebe i nema smisla da mi živimo tako izolovani jedni od drugih, jer to je geografski sasvim blizu.
U ime pomenute partnerske organizacije iz Nevesinja Veroljub Prodanović naglasio je značaj druženja mladih iz oba entiteta.
Gledajući izbore koji su iza nas, najsmatram da političari pričaju jednu priču, a realna situacija je u suštini druga strana, i političari uvijek potenciraju nacionalnu priču pred izbore. Smatramo da ovakvi slični projekti puno znači. Omladna treba da ona sarađuje i da slapamo razne prijateljstva koja kasnije mogu da budu i produktivna i za naše društvo u BiH jako korisna. Partneri smo na ovom projektu koji u suštini ima interes da poveže ratom prekinute dvije opštine i omladinu iz jedne i druge opštine. I sada ekipa koja je ovdje zajedno sa nama dolazi u posjetu Nevesinju, gdje planiramo druženje i dosta nekih aktivnosti, između ostalog je i sadnja drvoreda u centru grada, drvored prijateljstva.
Muamera Tabak, Konjičanka, je koja ističe da ovakvi projekti ruše predrasude.
Ovo je jako važan projekat za mene, ovo ruši predrasude i bitno je da se mi mladi uvezujemo i družimo, jer nije bitno kako se mi zovemo, bitna je ta ljubav koja nas povezuje i mir. Trebamo pokazati u našoj državi i šire da mi mladi možemo uspjeti razbiti predrasude i da možemo živjeti skupa.
David Vuković, član organizacije kreativnog okupljanja iz Nevesinja.
Organizacija iz Nevesinja, koja ima veoma dobar karakter, ona želi preko projekta Dobar komšija Zlata vrijedi, želi da spoji omladinu između Konjica i Nevesinja. Treba stvarno ostvarivati prijateljske veze između naroda, različitih religija, kao i regija, gradova. Omladina je poslije rata veoma se razdvojila i ova organizacija ima za cilj da spoji tu omladinu i da se omladina još više zbliži između Konjica i Nevesinja.
Koordinatorica projekta Dobar komšija Zlata vrijedi Almedina Kašić naglašava da će on biti završen u decembru.
Projekat smo podijelili u 4 mjeseca, od projekta završava u decembru, 5. decembra na dan volonterizma. Završna faza projekta je to neko zajedničko druženje svih mladih koji su dolazili u Konjici, svih mladih koji su išli u Nevesinje, posjeta muzeju u Jablanici s nekom završnom svečanosti, to da ljudi iz Nevesinja, ljudi iz Konjice imaju neku uspomenu od svojih kolega.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović. Thank you.